ефірі українська програма «Радіо Свобода».
Добрий вечір. В прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». Тема розмови – чи змінилося щось для України в царині євроінтеграції за перші 100 днів президента та уряду. Перш ніж моя чарівна колега Галина Трохова познайомить вас з останніми подіями в Україні і в світі, хочу привітати всіх наших радіослухачів і учасників передачі з Днем Перемоги. А тепер останні новини. Прошу вас, Галино.
Дякую, Сергію. Доброго вечора усім, хто налаштований на хвилі свободи. У багатьох європейських країнах сьогодні відзначають день завершення Другої світової війни в Європі. У Парижі на Єлисейських полях та біля Тріумфальної арки за участі президента Франції Жака Ширака відбулася урочиста церемонія. У Нідерландах на військовому цвинтарі, де поховані 8 тисяч американських солдатів, які загинули у боях з нацистами, відбулася жалобна церемонія. У ній взяла участь королева Нідерландів Беатрис, прем'єр країни Ян-Петер Балкененде, президент США Джордж Буш. Церемонії проходять у Лондоні та Берліні. Минулої ночі у столиці Німеччини відбулася акція протесту проти нацизму та правого екстремізму. У російській столиці Москві відбулася неформальна зустріч лідерів країн СНД. У саміті не брали участі президенти Грузії та Азербайджану Міхаїл Саакашвілі та Ільхам Алієв. Лідери Росії та України Володимир Путін та Віктор Ющенко на зустрічі у Москві домовилися про створення комісії, яка опікуватиметься російсько-українським співробітництвом. Неформальний саміт у Москві розпочав заходи з нагоди 60-ї річниці Дня Перемоги. Загалом до Росії на святкування мають приїхати 53 світових лідери. Український президент Ющенко повернеться в Україну завтра у першій половині дня. Кожен десятий українець не має наміру святкувати День Перемоги. Такі результати соціологічного опитування Центру Разумкова. При цьому у західних регіонах 9 травня святкуватимуть 65% населення, а на Сході – понад 90%. Олександр Лукашенко закликає українську владу не втручатися у внутрішні справи Білорусі, а звернути увагу перш за все на власні проблеми. Про це білоруський лідер заявив, виступаючи на урочистих зборах на честь 60-річчя перемоги. Цитата. «Захід і США багато що обіцяли Україні, але що реально принесли перші місяці правління нового президента? В Україні наполовину від поганого до гіршого знизилося виробництво. Стався обвал національної валюти, є багато інших проблем. Подивіться на власну країну. А до Білорусі не треба лізти», – сказав Олександр Лукашенко. А колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов вважає неприпустимим використовувати ювілей перемоги для звеличення особи Йосифа Сталіна. За словами Горбачова, оцінюючи діяльність Сталіна, перш за все не слід забувати, що він був винуватцем масових репресій. Сьогодні у російському місті Мирному відкрили пам'ятник Сталіну. Місцеве керівництво посилається на прохання ветеранів Великої Вітчизняної війни. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. Сьогодні у Львові святкують День міста. Йому виповнюється 749 років. З цієї нагоди відбудуться численні заходи, зокрема, вперше в Україні пройшло кінне шоу під назвою «Тільки у Львові». Докладніше про усе, що зараз діється у Львові, розповідає Галина Терещук.
День Львова розпочався екуменічною молитвою за спокій і мир у місті, а потім національні товариства запросили на галицькі фестини. Тут знайомилися з традиціями і кухнею угорців, греків, євреїв, німців, поляків, вірмень, чехів. Родзинкою Дня Львова стало кінне шоу на площі перед палацом Потоцьких. Вершниці на шести красених конях демонстрували не лише свою майстерність їзди, але й костюми модельєра Роксолани Богуцької. Усе під класичну та сучасну музику. Одяг зі шкіри та хутра навіював образ жінки-мисливця. Упродовж усіх вихідних прихильники джазу збираються у дворику ратуші і слухають польських, чеських та українських джазистів, які виступають у рамках фестивалю «Флюгери Львова».
П'ятирічна Настя Овчар більше не потребує апарату штучного дихання. Дівчинка почала дихати самостійно, повідомляє «П'ятий канал». Стан дитини, яка винесла з полум'я свою молодшу сестру, і досі оцінюють як тяжкий. Зараз їй роблять операції з пересадки шкіри. Однак прогнози лікарів оптимістичні. Вже за кілька місяців вона зможе повернутися із Бостона до України. До міжнародних подій. Парламент Іраку затвердив ще 6 членів уряду, 4 з них суніти. Міністром оборони став Саадун Аль-Дулеймі, колишній офіцер іракської армії, який втік з країни у 84-му році. Міністром нафтової промисловості призначили шиїта Ібрагіма Бахр Аль-Урума. А у столиці Багдаді сьогодні вбили високопосадового чиновника іракського уряду та його водія. За останні дні в країні внаслідок вибухів та нападів повстанців загинули сотні людей. Одна людина загинула у Румунії через паводок, який зруйнував і сотні будівель. За повідомленнями синоптиків, сильні дощі у регіоні триватимуть принаймні ще 2 дні. І наостанок, президент Туреччини Ахмед Сезер закликає розпочати переговори щодо вступу його країни до Європейського Союзу у призначені терміни – на початку жовтня. За словами Сезера, європейська інтеграція – це пріоритет зовнішньої політики Туреччини, і Анкара готова до обговорення усіх питань. Проте, за оцінками експертів, переговори з Туреччиною про можливе приєднання до Європейського Союзу можуть забрати до 10 років. У мене все. Сергію, прошу.
Дякую, Галина. Останні новини в Україні та в світі підготувала і прочитала Галина Трохова. А ми продовжуємо в прямому ефірі нашу передачу про і контра, тобто за і проти. Тема сьогоднішньої розмови – чи змінили щось для України в царині євроінтеграції за перші 100 днів президента та уряду. Назву гостей Київського бюро «Радіо Свобода». Це керівник Громадянського інституту передових суспільних перетворень Богдан Сікора, автор книги «Російська економічна експансія в Україні». Вітаю вас, пане Богдане. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Наш другий гість – це директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики Олександр Сушко. Вітаю вас, пане Олександре.
Добрий вечір.
І наш третій гість – це заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, військовий експерт, доктор політичних наук, професор Григорій Перепелиця. Вітаю вас, пане Григорію.
Добрий вечір.
Пізніше в прямому ефірі до нас приєднається блискучий актор з театру російської драми, народний артист, учасник Великої вітчизняної війни Микола Рушковський, а також народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету з питань європейської інтеграції Олег Зарубінський. Ще один учасник передачі – це слухач «Радіо Свобода». Він може ставити запитання нашим гостям у прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Михайло Петренко, веде передачу Сергій Кисельов. Нагадаю, що наша передача зветься «Про і контра», тобто «За і проти», а це означає, що думки учасників передачі не завжди співпадають, що вони мають змогу в прямому ефірі «Радіо Свобода» входити в суперечки, і інколи в цих суперечках справді народжується істина. Насамперед, шановні учасники нашої передачі і шановні радіослухачі, дозвольте ще раз привітати вас із Днем Перемоги. Європа святкує цей День Перемоги в Другій світовій війні сьогодні, 8 травня, а Україна відзначає День Перемоги у Великій вітчизняній війні завтра, 9 травня. Попри наш євроатлантичний напрямок, ми залишилися в цій царині пострадянськими традиціоналістами. Звідси є перше запитання до учасників нашої сьогоднішньої передачі. Чим для вас є це свято? І до нас у прямому ефірі по телефону приєднався відомий актор з театру російської драми імені Лесі Українки, народний артист, учасник Великої вітчизняної війни Микола Рушковський. Добрий вечір, Микола Миколаївич.
Добрий вечір.
Дозвольте привітати вас з Днем Перемоги і з Днем і ми знаємо, що 60-річчя перемоги практично повністю співпало з вашим 80-річчям, яке так українська громадськість відзначатиме 11 травня. Отже, 9 травня 45-го року вам було майже 20.
Точний.
Скажіть, будь ласка, за минулі 60 років ви вибачили німцям те, що вони у вас стріляли? І якщо так, то за скільки років по закінченні Другої світової війни це сталося?
Ви знаєте, многое переменилось, потому что я вот как-то сумел оценить их достаточно мужественную и мудрую позицию. принять на себя вину за ту историческую, так сказать, ошибку, которая была допущена нацией, в общем, наверное, в целом. Вот. Я сейчас был 2 дня в Берлине, и меня, кроме всего прочего, просто тронуло то внимание и то достоинство, с которым они относятся к памятникам нашей победы. Понимаете, вот. А что такое война была для нас? Ну, что вы хотите? И мне было 16 лет, когда началась война. Я был мальчишкой, воспитанный в том совершенно определенном строе. И это было для нас... Ну, вообще, это была трагедия. Это была трагедия для народа всего. Это вся жизнь перевернулась вверх ногами. Так что, конечно, победа – это было продолжение жизни. И спасибо ей за то, что она мне подарила самую высокую награду жизни.
Дякую, Микола Миколаевичу. Спасибі за участь у нашій передачі. Ще раз вас із святом перемоги, а з днем народження ми вас вітатимемо, звичайно, тоді, коли він буде.
Спасибо.
Дякую. А ми на все вам добре. А ми повертаємося до студії. І я ставлю аналогічне запитання всім учасникам нашої сьогоднішньої передачі. Що означає для вас День перемоги? Пане Богдане?
Ну, це День перемоги над війнами, над війною, як явище. Після закінчення Другої світової війни світ почав жити в мирному середовищі, яке триває впродовж досить довго терміну часу. Друга світова війна принесла людям дуже багато страждань і принесла людству дуже багато позитивних уроків. Вона довела людям, що вирішувати проблеми світу за допомогою насилля є небезпечно, і військові конфлікти, як такі, потрібно уникати. Людський потенціал має дуже великий позитивний потенціал вирішення своїх проблем, і немає сенсу використовувати негативні механізми вирішення людських конфліктів.
Дякую. Пане Олександре Сушко.
Для мене, я належу до покоління діди, якого воювали на цій війні. І мій дід особисто був ветераном цієї війни. Безумовно, я вшановую пам'ять і заслуги тих людей, які брали участь у цій війні. Для мене особисто це день, який поклав кінець епосі великих війн у Європі. Насправді, ми маємо пам'ятати, що саме із закінченням Другої світової війни в Європі почався процес осмислення своєї вікової історії насильства, воєн, конфліктів. Саме після завершення Другої світової війни розпочався процес європейської інтеграції, який триває і зараз. І якщо тоді, після війни, два віковічних антагоністи Франції і Німеччина змогли покласти початок європейській інтеграції, побудові мирної, стабільної, заможної Європи, то зараз ми бачимо продовження цього процесу, який ще не закінчився. І, власне, зараз ми маємо великі шанси, що і Україна, як і інші європейські держави стане невід'ємною частиною об'єднаної, мирної, заможної, стабільної Європи.
Дякую, пане Григорію.
Ну, для мене це дійсно, перш за все, свято моїх батьків і дідів, тому що, власне, це їх перемога була. І своєю перемогою вони звільнили нашу країну від фашистських загарбників. Це була перемога над нацизмом, перш за все, над нацистською ідеологією. І я думаю, в цьому контексті це є перемога не тільки колишніх народів і теперішніх народів, які жили в тій державі, Радянському Союзі, які мешкають тепер в нових незалежних країнах, але і це перемога нової всієї Європи, тому що ця перемога поклала край тоталітаризму, принаймні на одній частині Європи, і ця перемога забезпечила торжество демократії знову-таки на 50 років на одній частині Європи, на частині Західної Європи. Але я думаю, що ця перемога стала певною передумовою того, що через 60 років ця демократія розповсюджилась і на іншу частину Східної Європи.
Дякую. І ми переходимо до головної теми нашої передачі. Минуло 100 днів президентства Віктора Ющенка і майже 100 днів діяльності нового уряду. За цей час Віктор Ющенко здійснив кілька візитів за кордон. Опозиція звертає при цьому увагу на те, що окрім заяв, декларацій та обіцянок, здається, жодних важливих для України документів підписано під час цих зарубіжних вояжів президента не було. Може, це цілком нормальне явище, і так треба і діяти. Президент України, яка з президентсько-парламентської стає парламентсько-президентською, а сам президент відповідно перетворюється на фігуру представницьку. От що ви з цього приводу, панове, думаєте, пане Богдане Сікора?
Я думаю, що партія влади Віктора Ющенка є більш прозахідною, ніж партія влади Леоніда Кучми. За моїми оцінками та за оцінками Інституту правових цивільних перетворень, Віктор Ющенко десь приблизно на 20% є більш антиросійським і більш, ну, відповідно, прозахідним, ніж Леонід Кучма. Віктор Ющенко зумів стати більш прозахідним через те, що суттєво зблизився з єврейським середовищем України та світу. Вже зараз розроблені плани реприватизації російських підприємств України із заміною систем власності на цих підприємствах. Зокрема, передбачається передати значну частину промислових гігантів України, які зараз є у власності російського капіталу, єврейському капіталу.
Це що ви маєте на увазі?
Мова йде про велику кількість промислових підприємств, які були приватизовані на користь російського капіталу в останні 3-4 роки.
Ну, зрозуміло. А що ви маєте на увазі під єврейським капіталом, вибачте?
Це капітал бізнесменів, що мають єврейське походження. Ну, наприклад, Альфа-груп – це фактично єврейська.
А якщо вони б мали, скажімо, бангладешське походження, це для капіталу має якесь значення? Чи, скажімо, для вас особисто?
Так, справді, тому що капітал, він є політизований. Великий капітал, він завжди тісно пов'язаний з політикою. Малий і середній капітал не може бути пов'язаний з політикою, тому що в нього дуже малі завдання і дуже малі обороти. А великий капітал, він, ну, дуже сильно зв'язаний з політизованою сферою, з системою прийняття політичних рішень.
Тобто єврейський капітал – це зло. Я вас правильно зрозумів?
Так.
Це цікаво. Наразі, так мовити, теорія, вона дуже людяна і, на мій погляд, якраз у переддень 60-ліття перемоги над фашизмом, який якраз знищував не лише євреїв, а й єврейський капітал, це на хвилях радіо американської станції Радіо Свобода. Це заява наразі цікава. Пане Олександре Сушко, прошу вас.
Ну, у мене нема жодних емоцій щодо якогось національного походження капіталу. Я розумію, що російський капітал, наприклад, дійсно пов'язаний із інтересами Кремля, політичними інтересами Кремля, але якщо прослідкувати його етнічне походження, то там, я думаю, що дві третини можна знайти десь якісь єврейські корені. Але це для мене це абсолютно не цікаво. Не, для мене, як для політолога, я не вбачаю жодних взаємозв'язків між етнічним походженням бізнесу і його діяльністю. Скоріше, зв'язок є між політичним походженням бізнесу. Наприклад, російський капітал, незалежно від того, чи це татари, чи це євреї, чи це росіяни, він так чи інакше пов'язаний з інтересами Кремля. От і все. От. Я не хотів би, тим більше, що я для себе особисто вважаю неможливим дебатувати про зло чи добро єврейства напередодні завершення ювілею завершення світової війни. Вважаю, що це є певна провокація, яка час від часу повторюється в наших ЗМІ. Тому мені просто це не цікаво. Я хочу сказати, що для нас в контексті завершення 100 днів нової влади можна сказати, що створено певні передумови для того, щоб політика і бізнес стали більш прозорими, зрозумілими і відповідними європейському стандарту. Але це певні передумови. Це не є гарантія того, що наша Україна незворотно стала на європейський шлях. Тобто нам в нашій країні ще доведеться дуже багато працювати з тим, щоб ствердити незворотність цього поступу, який був покладений Майданом у 2004 році. І в даному випадку я вбачаю свою особисту роботу як забезпечення незворотності цього шляху. тобто, щоб не дати можливість якимось архаїчним таким тенденціям, тенденціям консерваційним, якимось чином дати змогу відновитись, регенерувати цій системі кучмівської України, якої ми з таким трудом позбулися, з тим, щоб все-таки Україна реально стала на європейський шлях, незалежно скільки відсотків у цьому європейському шляху буде єврейства, скільки німецтва, скільки французства, скільки українства.
Дякую. Пане Григорію, перебувається.
Ну, я теж хотів би відмежуватися від такого поняття, як єврейський капітал, і як він впливає на політику України, і що Ющенко репрезентує, перш за все, чи схильний репрезентувати інтереси єврейського капіталу. Ну, і мені здається, що це не серйозно, тому що якщо ви подивитесь на Абрамовича, на Березовського і на тих перших фігур в олігархічному раді.
На Пінчука.
На Пінчука, то я дуже підозрюю, що вони є етнічними українцями чи етнічними росіянами. Проблема не в цьому, очевидно, а в тому, що дійсно російський капітал є надзвичайно політизованим. І політизує його саме Кремль, а не якісь єврейські кола чи російські кола. Так, це є перша умова існування цього капіталу. Відповідність певним політичним інтересам Росії, і в даному випадку російський капітал виступає як інструмент зовнішньополітичного впливу Росії на ситуацію в Україні через економічні важелі. Я не поділяю тієї точки зору, що наш президент Віктор Ющенко є антиросійським, чи на 20% більше антиросійським, там на скільки відсотків більше антизахідним. Я думаю, що Віктор Ющенко не є антиросійським, і він не є прозахідним. Він є президентом України, він є українським президентом, який сьогодні нам демонструє те, як президент країни має відстоювати національні інтереси своєї країни.
Дякую. І до нас приєднався у прямому ефірі народний депутат України. Це Олег Зарубінський. Пане Олег, ви нас чуєте?
Так, добре чую, добрий вечір.
Добрий вечір. Пане Олег, ви є перший заступник голови парламентського комітету з питань європейської інтеграції. І до вас запитання, на яке потім ми зараз і обговорюватимемо. Єврокомісари зовнішніх зв'язків і політиці європейського сусідства Беніте Ферраро Вальденер на початку тижня, який минає, заявили, що Україні варто утриматися від подачі заявки до вступу до Європейського Союзу, щоб уникнути відмови. Вона сказала, помаранчева революція була революцією, у ході якої люди продемонстрували, що вони розділяють наші цінності, але тепер треба спуститися на землю, подивіться на їхню економіку, там багато що треба міняти. Це велика країна, велика держава, але їм потрібно змінити цю країну, і вони це добре знають. Отже, як ви сприймаєте цю заяву? Це означає, що нам дали відворот-поворот в Європейському Союзі?
Ні, абсолютно я так не сприймаю. До речі, ця жінка, комісар, про яку ви кажете, ще буквально кілька тижнів тому робила дещо інші заяви, точніше заяви іншої тональності.
Я пам'ятаю, так.
Де набагато прихильніше вона ставилася, а вона як комісар, як відомо, з питань розширення Європейського Союзу, тобто компетентна людина в цих питаннях, набагато прихильніше ставилася щодо перспективи членства України в Європейському співтоваристві. І, відверто кажучи, мені здається, що оця заява була певною мірою продукована, ну, скажімо, певними складнощами в самому Європейському Союзі, а саме складнощами у взаєминах між, з одного боку, Францією і, перш за все, до речі, Францією і Німеччиною, і тими країнами Європейського Союзу, які стали членами ЄС нещодавно. Крім того, сьогодні достатньо часто вже лунають висловлювання французьких урядових чинників про те, що на першому місці щодо політики сусідства треба розглядати Європейському Союзу Туніс, а Іспанія весь час говорить вже про Марокко. Тобто мені здається, що певною мірою от таке висловлювання достатньо прохолодне є результатом тиску на цю жінку, на цього комісара Європейського Союзу. Але мені здається, що це не є погодження, як то кажуть, стосунків Європейської комісії, Європейського Союзу з Україною. І давайте відверто скажемо, не будемо надувати щоки, а що в цій заяві є те, що не відповідає дійсності. Те, що нам треба спуститися на землю і менше декларувати про якісь терміни, декларувати, які ми гарні, які ми європейці, а більше займатися економікою. Хто з цим сперечається? Чи це не є правда? А що не праві ті, хто кажуть, що нам треба зануритися в економіку інтенсивно, соціальну сферу інтенсивно, треба досягати тих стандартів, які нам просто дозволять і дозволять більш впевнено себе вести в поступі до Європейського Союзу. І тому я не перебільшував би негатив всіляких заяв, враховуючи те, що ми і самі для себе з'ясували головне завдання на сьогоднішній день. Це вдало, швидко і повно, в повному обсязі виконати план дій Україна-Європейський Союз, розрахований до кінця 2007 року. Мені здається, що сьогодні справа в руках України. І це навіть не тільки європейські політики, але і консервативні європейські бюрократи підтверджують, що сьогодні м'яч, футбольний м'яч на полі України. Мені здається, що якщо 2005, 2006, 2007 рік для України в реалізації Копенгагенських критеріїв, в реалізації плану дій Україна-ЄС буде вдалим, то ми дійсно на початку вже 2008 року зможемо зовсім з іншими інтонаціями, зовсім в іншій тональності розмовляти з Європейським Союзом щодо свого реального членства в цій організації.
Дякую, пане Олег. Це був народний депутат Олег Зарубінський. Спасибі за участь у передачі. І ми повертаємося до студії. Панове, якими ви бачите на перспективи нашого руху до Європейського Союзу, враховуючи, скажімо, спочатку наш МЗС сказав, що ми подаємо заявку на вступ до ЄС, потім пан Тарасюк повідомив, що ми цього не робитимемо. Тим часом новий уряд створив департаменти з євроінтеграції, чи не в кожному міністерстві. Як, на ваш погляд, перебіг подій триватиме далі? Пан Богдан Сікора?
Я вважаю, що інтеграція України в Європу є, в Західну Європу, є малоперспективною з економічної точки зору, через те, що частка західноєвропейських країн у структурі зовнішньої торгівлі України є дуже низькою. Україні потрібно орієнтуватися на ті країни, які мають приблизно такий ж рівень розвитку і такі ж проблеми, як і сама Україна. Це насамперед Росія, Білорусь, Польща, найближчі країни Східної Європи. Дуже перспективним напрямком розвитку України є освоєння ринків в нових індустріальних країн, де швидко зростає попит на середньотехнологічну продукцію, яка активно виробляється в Україні. І Західна Європа вже давно закрила двері для України, так як Україна є маргінальною країною. Леонід Кучма роками знаходився в міжнародній ізоляції. Україна сприймається в Західній Європі як центр тіньового бізнесу та центр маргіналізації, максимальної гіпермаргіналізації суспільного життя. Як ви знаєте, Україна має майже 60% показник тіньової економіки ВВП. Західна Європа має свої егоїстичні інтереси. Ці країни мають дуже високий рівень добробуту, і вони мають майже все, що їм потрібно для життя та розвитку. Україна не має якихось таких ресурсів, які могли би суттєво покращити життя в Західній Європі.
Дякую. Дякую. Ваша думка, пане Олександр Сушко, з приводу того, що ви почули від Зарубінського і до цього запитання?
В принципі, це невдячна справа коментувати особисті думки.
Окей, тоді...
Я можу сказати, що дійсно, я як фаховий політолог можу вам сказати, що з політичної точки зору такого поняття, як Західна Європа, не існує. Тому будь-яке апелювання до такого поняття просто методологічно невірне. Можна скільки угодно говорити про географію, але є Європейський Союз, і є його інтереси, є інтереси окремих країн, але Західна Європа – це щось таке, що перестало існувати в